Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto elsendo de Radio Vaticana de mercredo la decvinan de julio 2020, dum cio ni presentos informoin el la Ecclesio cae la mondo. Estis liverita al hospitalo G. Campagna de la Brasila Stato Pará uno e la quar spir apparatoi donazitai de Papo Francisco, precipe por la helpo al indigenai popoloi contra la coronaviruso. La episcopo de Marabá en Stato Pará, Monsignoro Vital Corbellini, declaris «Gi estis bela solidarezza faro de la Papo, pere de la apostola nunzieio. Ni petas che gi estu usata precipe por la indigenai popoloi, char ili estas la plei besonantai». La Papo, daurigis Monsignoro Corbellini, havas en sia coro la indigena in popoloin, kies raitoi ofte estas mal respectatai. La registaro ne multe attentas tiu in personoin. Iliai teroi, arbaroi cae riveroi estas occupatai. Pro tio necessas consideri tiu in homoin cun amemo, cae helpi ilin vivi bone. Beiruto dauras en Libano malfacilagioi cae protestoi contra la costo de la vivo cae corruptado, cae la crisa situazio estas pli gravigita de la pandemio. La lando nun havas registaron tre criticatan per la publicae manifestazioi. Granda plimulto de la loggiantaro malsatas, declaris al Vatican News, cardinalo Becara Butros Rai, patriarco de Antiochio de la Maronia. La internazia comunumo ne suffice respondas alla helpo petoi de Beiruto, cae zorgas pro la cesto de pro-iranai sciiaistoi Izbullaho en la registaro. Cardinalo Butros Rai proponis solvon che unuiginta in azioi declaru la neutralan statuson de Libano. Abugio, la loca cattolica ecclesio cae la registaro de Nigerio cunigas sia in fortoin por batali contra u sex per forto cae hom vendado. En tiu Africa lando plimultigis la casoi de sexa per forto dum la lasta imonatoi. Ci iare, de januaro gis maio, ili estis 717, cae multai causis la morton de la victimo. La loggiantaro protestas sur strate, postulante justezon cae urgian reagon por contraubatali citiuin crimoin. Dum renconto cun la directoro de la Nazia Agenteio por malpermeso de hom vendado, la cefepiscopo de Abugio, Monsignoro Ignatius Caigama, redeclaris la volon de la Ecclesio cun labori cun la registaro. La cattolica ecclesio pretas cun labori cun la agenteio por elimini citiun minazon, li diris. L'aula directivoi de Papo Francisco, la cef diocezo de Abugio, starigis programon por protecto de neplencresculoi cae vundeblai homoi, pere de comitato, quiu pretas cun labori cun la nazia agenteio. Bamako en Malio dauras sociai cae politicae strecioi, post la cun puscigioi pasinta semaine, cun la morto de almeno 11 homoi, novai manifestazioi ocasos dum la venonta semain fino ecde vendredo. La religiae estroi invitis al tranquillo cae dialogo, per comuna declaro della presidente della Islama Supera Consilio, della chef episcopo de Bamako, cardinalo Gian Zerbo, cae della presidente della sozio della ecclesioi cae missioi protestantai cae evangelianai. La protesta manifestazioi en Bamako ocasas contra u presidente Ibrahim Boubacar Keita, taxata della manifestaziantoi malcapabla solvi la problemo in della lando, ecde malsecurezzo, gis corruptado, fermo de plurai lerneioi, catastrofai sanitarai servoi. La loggiantaro estas anca ullazza pro la economia criso cae jihada terrorismo. La protestoi farigis perfortai post la annonzo che la presidanto realigos politica in reformo in contra la opposizio. Manilo, de morgau gis la quina de Augusto, la Ecclesio de Filipinoi ocasigos 21 tagan pregiadon por la nazia resanigio de la lando, captita de 1000 defioi, inclusive de la pandemio. La cefepiscopo de Lingayen Dagupan, Monsignoro Socrates Villegas, quiu lancis la iniziaton, substrecis la senton de sen povezzo cae sen esperigio, quiu schwebas en la lando. 21 estos la tagoi de pregiado cae pentofaro, tiom quiom la agoi de ribelo de la Israelidoi post la liberigio el Egiptuio. Hodiau ni ribelas contra Dio, cae protio ni vidas la post secvoin de nia peco, aldonis Monsignoro Villegas, de tie la alvoco sin turni alla Virgulino Maria, se ni al crocigias alla sci, substrecis la cef episcopo, ni neniam restos sen defendai. Nep iido, fronte alla venonte novembra in aziai balotoi, la birmai religi estroi, membroi de religioi por la pazzo, tut monda interreligia organizajo, levis urgian alvocon alle ciui politicai, soziai cae religiai roluloi de Myanmaro. Per sia messaggio, ili petas profiti la oran chanson proponitan della venontai politicai balotoi por ausculti unula alian, cai alceli cies bonon, helpante la landon, venci la trioblan crison, sanitaran, ecologian, cai sozian. La documenton subscribis multae buddhistae, hinduistae cae islamae gravuloi, cun ili la catholicae episcopoi, cae gin publicigis cardinalo Charles Beau, cef episcopo de Ranguno, cae cun presidanto de religioi por la pazzo. La texto mencias la sen fina in armita in conflicto in inter etnai comunumoi cae la centra registaro, militoi ciui implicas cies respondezon. Laula birmai religiai estroi ne sufficias subscribi malforta in pazza in interconsento in. Ili povas interrompi la bataladon, sed la arbaroin oni daure prirabas. Grand valorai ricciagioi, daure estas prenitai el nia tero, cae stelitai el la estontai generazioi. Necessas lauiri novan voion, investi en la espero, preparigi alla mondo post la pandemio, ausculti la crion de patrino tero, respecti unui la aliain, instigi iunuloin studi. Ni creu novan Myanmaron de espero, pazzo cae prospero, dum ni alcelas democration per la naziai balotoi. Washingtono ne dauris longe la procrasto della unua executo de post dec sep iaroi en Usono laula federazia iuro. La procraston de districta tribunalo nuligis la supera cortumo, cae hierau ocasis la unua el la quar planitai federaziai executoi, malgrau che la familianoi della victimo ne volis tion. Hodiau devis morti alia condamnito, sed lia executo estis last minute interrompita de districta tribunalo, lau quiu la condamnito estas demenzulo, cae ne comprenas kial li estas punata. Nun tempe, en la tiel nomata morto brancio de la federaziai malliberejoi, estas 62 condamnitoi. En tiui statai estas 2743. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.